Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Umabante sa round of 16 ng Portugal, Spain at Switzerland matapos ang kani-kanilang panalo sa round of 32. Ako si Martin Tuanyo at ito ang day 22 ng FIFA World Cup 2026. Naging emosyonal ang pamamaalam ng Croatian legend na si Luka Modric sa laban matapos talunin ng Portugal ang Croatia sa score na 2-1 sa isang dramatikong round of 32 match. Nauna ang Croatia sa goal ni Ivan Perisic sa 53 minuto pero nakabawi ang Portugal nang mag-penalty si Cristiano Ronaldo makalipas ang 15 minuto kung saan naging pinakamatandang player siya na nakascore sa World Cup knockout stage. Sa 64 na minuto, umiskor ng winning goal si Gonzalo Ramos. May sandaling pag-asa ang Croatia pero na-disallow ang kanilang equalizer dahil offside matapos ang VAR review. Pasok na ang Portugal sa round of 16 kung saan makakaharap nila ang Spain habang nagwakas ang makulay na international career ni Modric. Ngayong umaga naman, tinapos ng Spain ang 16 na taong paghihintay para sa World Cup knockout win matapos talunin ng Austria sa score na 3-0. Dalawang goal ang ginawa ni Michael Oyarzabal habang sineluhan ni Pedro Porro ang panalo sa second half. Dahil dito, haharapin ng Spain ang Portugal sa isang round of 16 matchup. Samantala, umabante rin ng Switzerland matapos talunin ng Algeria sa score na 2-0 para makuha ang kanilang unang World Cup knockout win sa loob ng 88 taon. Isang goal sa bawat half ang naging sapat para tuluyang patalsikin ang Algeria sa torneo. Narito naman ang update sa Soccer News. Tapos na ang paghahanda ng Australia para sa round of 32 laban sa Egypt sa Dallas. Ayon kay head coach Tony Popovich, handa, relaxed at kumpiyansa ang kanilang koponan para sa mahalagang laban. Sabi niya, nasa magandang kondisyon ng players at gusto nilang maglaro ng malaya at ipakita ang kanilang best football.
Physically and mentally, I think the players are in a great position. We're definitely ready for this game tomorrow and we just want the players to enjoy the moment, to be present, and just continue doing what they have shown, which is high quality football, and that they're a very good team.
Sa Sabado, day 23 ng World Cup, maghaharap ang Argentina at Cabo Verde, habang makakalaban ng Colombia ang Ghana. Napakinggan ninyo ang World Cup Daily Update para sa day 22 ng torneo. Ako si Martin Tuanyo. Panoorin ang FIFA World Cup 2026 live at libre sa SBS at SBS On Demand.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.